أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله sore hari ini kita bisa bersua kembali. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kepada kita bisa bermanfaat bagi kita. Dan kita lanjutkan bahasan kita masih tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 255 atau tafsir ayat kursi. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas pintas tentang kalimat pertama, Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada sesembahan yang benar lagi berhak diibadahi kecuali Dia. Dan ini merupakan ajaran paling besar di dalam ajaran agama kita, yaitu ajaran supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan juga banyak nanti, silakan di buka di dalam Al-Qur'anul Karim kalimat-kalimat yang intinya perintah kepada kita umat manusia supaya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuknya. Kemudian larangan beribadah kepada selain Allah, apapun, siapapun, dan dengan bentuk ibadah apapun pula. Begitu pula perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kalimat ini, artinya karena kalimat la ilaha illallah merupakan ajaran paling utama dalam agama kita, tentu Nabi sangat memperhatikan kalimat ini. Di antaranya beliau senantiasa mendakwahkan kalimat ini. Begitu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau pergi ke pasar, beliau pergi ke rumah-rumah penduduk, untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Begitu pula kita, setelah kita faham ini jangan diam. Artinya apa? Kita sampaikan. Tentu dengan cara, dengan metode, dengan hikmah, cara yang baik, bukan asal. Mungkin dengan tulisan, mungkin dengan ucapan yang lemah lembut dan seterusnya. Karena hukum asal berdakwah adalah dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Begitu pula dakwah beliau kepada paman, termasuk salah seorang yang paling berjasa di dalam dakwah Islam, meskipun akhirnya paman beliau Abu Talib ini tidak menjadi seorang Muslim, tapi di akhir-akhir hayat beliau masih beliau dakwai untuk mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah. Kalimatan asyhadu laka indallah, kata beliau. Wahai pamanku, ucapkan satu kata saja, satu kalimat saja. Enggak usah yang lain-lain. Ini menunjukkan betapa mulianya kalimat la ilaha illallah. Menjadi hujah bagi Nabi untuk membela paman beliau nanti di hari kiamat, meskipun akhirnya tidak mengikutinya. Begitu pula salah satu hadis yang menyebutkan bahwa Nabi mengajari sahabat beliau Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'ad, tahukah kamu apakah hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Ya Mu'ad, Hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah? Mu'adh bin Jabal menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu beliau menjawab, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Itu hak Allah untuk diibadahi dan tidak boleh disekutukan. Sedangkan wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushrika bihi syai'a atau man la yushriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian terhadap kalimat ini. Ya, untuk disampaikan kepada umatnya, didakwahkan kepada siapapun. Dan begitu pula kasus ya apa namanya beberapa di antaranya beliau tidak berkenan ketika ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dibunuh. Begitu pula nasihat beliau kepada Mu'ad ketika hendak berdakwah ke Yaman pertama kali apa ya, yang disampaikan falyakun awwala ma tad'uhum apa ay wahidullaha ta'ala atau antashhadu an la ilaha illallah. Ini menunjukkan perhatian Islam secara khusus perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian potongan kalimat berikutnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kita bahas adalah al hayyu al qayyum. Sekarang kalimat al hayyu al qayyum. Yang pertama makna kata al hayyu maksudnya atau maksud kata al-hayyu adalah zat yang mempunyai kehidupan yang tidak berasal dari manapun, artinya selain Allah. Kalau kehidupan kita ini berasal dari selain diri kita, ya Allah yang memberi kita, tapi Allah dari Allah sendiri, tidak ada berasal dari selain Allah. Kehidupan yang sempurna dan abadi, yang tidak terputus dan tidak hilang, tidak ada sebelum dan tidak ada sesudahnya. Artinya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala di Al-Hayyu yang Maha Hidup, artinya yang mempunyai kehidupan yang sempurna, yang tidak bersumber dari selain Allah, yang tidak akan pernah berhenti dan terputus. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Begitu pula disebutkan oleh Al-Imam Qatadah di dalam tafsir beliau, maksud dari Al-Hayyu adalah Al-Hayyu alladhi la yamut, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Al-Imam As-Suddi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, maksudnya adalah Al-Hayyu adalah Al-Baqi. Maksud Al-Hayyu yang maha hidup, artinya yang maha kekal abadi. Kehidupan yang kekal abadi. Imam At-Tabari menyebutkan bahwa kata Al-Hayyu artinya فَإِنَّهُ يَعْنِ الَّذِي لَهُ الْحَيَاتُ الدَّائِمَةُ, zat yang mempunyai kehidupan yang kekal dan abadi. Wal baqa'u alladhi la awwala lahu bihaddin, zat yang maha kekal yang tidak ada batasan kapan awalnya. Wala akhiruhu lahu amadun, tidak ada pula batas akhirnya. Idh kullu ma siwahu fa innahu wa in kana hayyan fa hayatuhu awwalun mahdudun. Selain Allah Subhanahu wa taala, kalaupun dia hidup maka kehidupannya ada awalnya. Kita hidup mulai kapan? Tanggal lahirnya kapan? Begitu mulai hidup. Wa akhiruhu mamdud. Begitu pula akhirnya juga ada batasannya. Kita mati kapan? Mesti ada. Lahirnya ada matinya. Tapi Allah, maha awal dan maha akhir. Yanqati'u binqita'i amadiyah, kita manusia ataupun seluruh makhluk ada awal dan akan selesai begitu selesai jatah kita. Wa yanqadi biqada'i ghayatiha, akan terputus begitu selesai jatah kita. Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa makna Al-Hayyu adalah
al-baqi ad-da'imu 'ala al-abad. Zat yang maha kekal abadi selama-lamanya. Al-Hafidh Ibn Katsir menyatakan, ay maksudnya al-hayyu fi nafsihi alladhi la yamutu abadan. Zat yang maha hidup dengan sendirinya yang tidak akan pernah mati selamanya. Begitu pula Al-Qadi Abu Su'ud dalam tafsir yang menyebutkan, maksudnya adalah al-baqi alladhi la sabila alaihi lil mauti wal fana. Zat yang maha kekal abadi yang tidak mungkin terkena kematian dan kehancuran. Ini makna kata al-hayyu. Intinya Allah maha hidup sejak awal dan tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Kemudian kata-kata al-hayyu atau kalimat al-hayyu ini juga terdapat di beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya di dalam surah Ali Imran, awal-awal surah Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Kemudian juga di dalam surah Taha ayat 111, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Begitu pula di dalam surah Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih. Ada kata-kata al-hayy, zat yang maha hidup. Ada pula di dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 65, huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Ada kata al-hayy. Kemudian bahwa kata al-hayyu ini atau nama Allah Subhanahu wa taala al-hayyu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa kata atau nama Allah al-hayyu yastalzimu jami'a sifatil kamalillahi ta'ala. Kata al-hayyu ini berisi seluruh sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata al-hayyu ini sesungguhnya mengandung seluruh sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh sifat yang lain itu mesti salah satunya hayyu. Gak mungkin kalau Allah tidak hidup, gak mungkin mempunyai sifat yang lain, kan begitu? Ya enggak? Antum ini ganteng apa pandai, ya kalau hidup, kalau mati ya apa gunanya? Ya, ini juara, ini ganteng, ini kaya, ini. Kalau sudah mati, sifat-sifat itu otomatis hilang, iya kan? Artinya apa? Bahwa sifat kehidupan itu sesungguhnya merupakan sifat yang utama. Sehebat apapun antum kalau mati ya, siapa yang tertarik? Ya kan begitu? Iya, jenderal dia. Tapi sudah mati, ya. Ya. Enggak ada apa-apanya. Oleh karena itu kata beliau, nama Allah Subhanahu wa taala Hayyu yastalzimu mengandung jami'a sifati al-kamali lillahi Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata ini mengandung seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama yura annahu al-ismul a'zam. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Hayyu adalah nama Allah yang paling mulia. Termasuk nama Allah yang paling mulia. Beliau melanjutkan, "Fal-Hayyu nafsuhu mustalzimun li jami'is sifat wa huwa asluha." Sesungguhnya kata Al-Hayyu, nama Allah Al-Hayyu ini mengandung konsekuensi bahwa seluruh sifat Allah terdapat di dalam kata al-hayyu ini. Wa huwa asluha, dan nama hayyu, al-hayyu merupakan asas dasar seluruh nama seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana a'zamu ayatin fil Quran, oleh karena itulah ayat Al-Quran yang paling mulia adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa huwal ismul a'zam, inilah nama Allah yang paling mulia. Li'annahu ma min hayyin illa wa huwa sya'irun muridun. Mengapa? Karena setiap yang mempunyai kehidupan pasti mempunyai sifat merasa, mempunyai perasaan dan mempunyai keinginan. Ya. Fastalzama jami'as sifat, sehingga nama ini, sifat ini mengandung konsekuensi seluruh sifat yang ada. Falau ittafa fi sifati bitalazumi laktafa bil hayy. Seandainya ya, seluruh sifat yang ada ini cukup ya, dengan adanya ya, konsekuensi ya, konsep konsekuensi dari sebuah ya, kata ini, maka cukuplah Allah diberi nama Al-Hayyu. Mengapa? Karena sesungguhnya kata Al-Hayyu ini di dalamnya mengandung seluruh kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan di dalam kitab tafsirnya bahwa kata Al-Hayyu maksudnya adalah annahu al-hayyu alladhi lahu jami'u ma'anil hayatil kamilah, bahwasanya Allah zat yang maha hidup itu satu-satunya zat yang mempunyai seluruh makna kehidupan yang sempurna. Itu zat yang memiliki ya, seluruh makna kehidupan yang sempurna. Minas sam'i, baik ya, orang namanya hidup itu bisa mendengar. Wal basari, melihat. Wal qudrati, mempunyai kemampuan. Wal iradati, mempunyai keinginan. Wa ghairiha. Was sifat adzatiyah, begitu pula sifat-sifat adzatiyah yang lain. Orang kalau hidup tapi tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tidak, ini ya sama dengan orang yang tidak hidup, ya enggak? Ya. Kalau ada orang hidup tapi ya sudah tergeletak di ya, di mana, di ranjangnya, enggak bisa berbuat apa-apa, ya hidup dia seperti mati dia. Ya, enggak ada apa-apanya. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala ya, mempunyai seluruh makna kehidupan yang sempurna di dalam kata Al-Hayyu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kata Al-Hayyul Qayyum hadzan ismani min asma'ihi ta'ala. Dua nama ini merupakan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa huma jami'an li kamalil awsaf wal af'al. Dua nama ini yaitu Al-Hayyu wal Qayyum, Al-Hayyul Qayyum merupakan dua nama yang mengandung seluruh sifat yang sempurna dan seluruh perbuatan yang sempurna. Fakamalul awsafi fi al-hayy, seluruh sifat yang sempurna terkandung di dalam kata al-hayyu. Jadi Allah mempunyai nama al-hayyu, artinya zat yang maha hidup yang mempunyai seluruh sifat kesempurnaan. Ya. Kemudian wa kamalul af'ali fi al-qayyum. Sedangkan kata Allah, kata al-qayyum yang merupakan nama Allah Subhanahu wa taala, al-qayyum artinya zat yang mempunyai seluruh kesempurnaan perbuatan. Artinya mempunyai sifat ya, perbuatan yang paling sempurna. Li'anna ma'na al-hayyu dzul hayatil kamilah. Karena kata al-hayyu mengandung arti zat yang mempunyai kehidupan yang sempurna. Wa yadullu ala dzalika al. Hal ini ditunjukkan oleh kata alif lam al. Al-haya, al-hayyu. Ya. Al-mufidatu lil istighraq. Kata al ini menunjukkan arti seluruh. Artinya seluruh sifat kehidupan yang sempurna dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalul hayati min haythul wujudi wal adam wa min haythul kamali wal naqs. Artinya Allah mempunyai sifat kehidupan yang sempurna, ditinjau dari ada atau tidaknya kehidupan itu, ditinjau dari sempurna atau tidaknya kehidupan itu. Ini arti makna atau makna kata al-hayyu dan betapa tingginya ya, makna al-hayyu tersebut. Intinya kata al-hayyu merupakan nama dan sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala yang berisi seluruh sifat kesempurnaan yang ada. Kemudian Ketika Allah disebut dengan Al-Hayyu, yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, maka seluruh makhluk, seluruh yang ada selain Allah pasti akan mati. Ya, seluruh yang ada selain Allah pasti akan mati. Innal hayatal azaliyatal abadiyatal daimata laysat illa lillahil ahad. Bahwa kehidupan yang kekal abadi, yang selama-lamanya itu hanya dimiliki oleh Allah yang Maha Esa. Wa kullu man siwahu kainan man kana fanin halikun wa mayyit. Seluruh makhluk, yaitu seluruh zat selain Allah, siapapun dia, apapun dia, termasuk langit, bumi, arsy, yang termasuk makhluk Allah yang paling besar, atau termasuk nabi, ya, manusia paling sempurna, pasti akan binasa, pasti akan sirna, dan pasti akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hal ini dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan merasakan mati. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya. Kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan seterusnya. Begitu pula Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh malaikat Jibril ketika beliau mengatakan, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Muhammad, silakan hidup semau Anda, tapi pasti kamu akan mati. Ya. "Wa ahbib man ahbabta, ya, fa innaka mufariquka." Cintailah semua orang yang kamu ingin, siapapun terserah, tapi suatu kali pasti engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sekehendakmu, tapi ingat, semua yang kamu lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Nabi sendiri pasti mati, apalagi kita. Seandainya ada boleh orang yang atau makhluk yang tidak mati, siapa yang paling pantas? Nabi. Seandainya ada makhluk yang tidak mati, maka Nabi yang paling pantas untuk tidak mati itu. Tetapi Nabi sendiri disebutkan, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit." Terserah mau hidup, ya, tapi pasti kamu akan mati. Begitu pula dalam apa namanya, hadis yang lainnya, "Ya Muhammad," oh, ini lanjutannya berkaitan dengan hadis tadi, "Ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail." Muhammad, bahwa kemuliaan seorang mu'min adalah salat malam. "Wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Dan kewibawaan seorang manusia, seorang mukmin, apa? Ketika dia tidak butuh orang lain. Ya, dia hanya betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk pasti akan binasa, pasti akan mati. Lalu hubungan kata Al-Hayyu dengan kalimat sebelumnya, yaitu dengan kalimat Allahu la ilaha illa huwa, ini menunjukkan bahwasanya kata Al-Hayyu sebagai penetapan bahwasanya zat yang pantas untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah saja yang mempunyai kehidupan yang kekal abadi. Seandainya ada makhluk yang bisa binasa, bisa mati, kok disembah? Ya tidak pantas. Mestinya yang pantas, ya tidak mempunyai kematian, artinya selalu hidup. Ya, itu yang baru, yang pantas untuk disembah. Oleh karena itulah, ini juga ya, hubungannya dengan kalimat sebelumnya, Allahu la ilaha illahu, bahwa kata Al-Hayyu sebagai penetapan, bahwasanya satu-satunya zat yang berhak diibadai hanyalah zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Kemudian kesimpulannya, bahwa kehidupan yang sempurna, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang tidak akan pernah berhenti, tidak pernah putus, tidak ada batasan awal dan tidak ada batasan akhir, merupakan sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Al-Khaliq Jalla Jalaluh. Tidak ada satupun ya, selain Allah yang mempunyai sifat kehidupan yang seperti ini, siapapun dia, termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai sifat seperti ini, maka ini sebagai salah satu dalil bahwasanya dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Ini makna kata Al-Hayyu. Kemudian kalimat berikutnya adalah kata Al-Qayyum. Al-Qayyum itu mempunyai pola atau wazan dalam bahasa Arab adalah fa'i'ul, fa'ya'ain wa'ulam, fa'i'ul, ya, qayyum, asalnya qayyum. Ya'nya kan yang pertama mati, ya kedua hidup. Nah, karena mati dan hidup bertemu, padahal itu satu huruf, maka diidghamkan. Idgham, ya, qayyum, ya. Tapi wazannya adalah fa'i'ul. Berasal dari kata al-qiyam. Artinya, wallahu a'lam, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala qa'imun bi amril khalqi. Allah yang mengurusi seluruh makhluknya. Allah itu bisa berdiri sendiri, tidak butuh siapapun. Sekaligus Allah lah yang mengurusi seluruh makhluknya. Bi rizqihi, ya, Allah yang memberi rezeki seluruh makhluknya. Wa ri'ayatihi, Allah yang memelihara seluruh makhluknya. Wa hifdzihi, Allah yang menjaga seluruh makhluknya. Wa ma min syai'in illa wa iqamatuhu bi amri wa tadbiruhu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini kecuali semuanya diurus, semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam At-Tabari menjelaskan tentang pola kata Al-Qayyum ini. Wa amma qawluhu Al-Qayyum, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum, fa'innahu al-fay'ul minal qiyami wa asluhu al-qayyum. Bahwa kata al-qayyum mengikuti pola atau wazan al-fay'ul, berasal dari kata al-qiyam, qama yaqumu qiyamun, wa asluhu al-qayyum, qaf ya waw waw mim. Kalau mengikuti wazan fay'ul berarti qayyum, kan begitu, ya. Kemudian menjadi ya, kalau bertemu waw, ya, itu kan tidak masuk. Maka ya-nya diubah menjadi, waw-nya diubah menjadi ya. Ya. Ketika ada ya double, baru kemudian diidghamkan. Ya, nanti kalau dalam pelajaran sharaf ada namanya morfologi. Morfologi itu ilmu yang mempelajari cara pembentukan kata. Kata al-qayyum ternyata berasal dari kata qiyam. Ya, bagaimana bisa menjadi qayyum? Nah, prosesnya ada kata qayyum masuk dalam pola atau mengikuti pola ini. Kemudian diubahlah, ada perubahan, ada penggantian, ada nanti ada ibdal, ya, ada idgham, ya, dan seterusnya. Kadang-kadang nanti ada yang membuang, namanya di dalam i'lal itu ada yang membuang, mengganti, ya, menambah ini dan itu dan seterusnya. Baik harokatnya maupun hurufnya ada idgham dan seterusnya. Dan itu juga ma'ruf dalam bahasa yang lain, ya. Contohnya bahasa kita yang sering kita jadikan contoh, ada kata sapu, kemudian berubah menjadi apa? Menyapu. Dari mana itu NJ-nya muncul? Itu terus terang antum menjelaskan pada orang luar negeri yang belum pernah belajar bahasa Indonesia itu pusing itu sudah. Sapu kok menjadi menyapu? S-nya kemana, mas? Tahu-tahu muncul N dan Y. Begitu pula ini, kalau antum belum belajar sorof, kok bisa ya? Pusing sudah. Tapi nanti kalau sudah ketemu itu belajar, oh ternyata gampang sekali. Maka belajarlah si sorof, morfologi ini. Ya, gampang nanti insyaallah. Intinya bahasa itu bagaimana mudah diucapkan, nyaman didengar. Ya, antum baca di sini misalnya baca al-qayyum, ya bisa tapi sulit diucapkan. mudah al-qayyum, ya kan? Qayyum sulit, ya kan? Qayyum lebih enak kan? Ya, seperti itu intinya. Mensapu bisa, oh bisa banget, tapi kayaknya kok didengar agak-agak kaku gitu. Tapi yang menyapu, insyaallah enak gitu. Jadi intinya bahasa secara umum ada konsep mudah diucapkan dan nyaman didengar. Itu semua begitu. Maka kalau orang Jawa saya selalu memberi contoh. Ya, kalau orang Jakarta bilang, ini kabupatennya mana mas? Bantul, kaku. Tapi kalau orang Jawa, maaf ini saya bukan karena orang Jawa ya, tapi lebih halus, Bantul. Nah, bahasa itu enak didengar, ya. Lebih mudah diucapkan dan nyaman didengar. Ya. Ini penting, ya. Ketika kita tahu bahasa, insya Allah kita akan santun dalam berbicara. Ini akan mudah, nanti kalau ngomong juga lebih bagus. Pelajarilah bahasa. Nah ini penting sekali. Begitu pula para ulama senantiasa memperhatikan masalah bahasa. Ya, oleh karena itulah pentingnya belajar bahasa Arab dan juga bahasa-bahasa yang lainnya. Kalau kita di Indonesia jangan lupakan bahasa Indonesia. Kalau orang Jawa yang hidup di Jawa jangan lupakan bahasa Jawa. Yang Kalimantan ya silahkan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyin lahum. Allah setiap kali mengutus rasul pasti dengan bahasa kaumnya. Ingat, agar apa? Liyubayyin lahum, menjelaskan kepada umatnya. Sehebat apapun bahasa Arab antum, ya, kalau kembali mungkin ke pedalaman Kalimantan atau kemana begitu, yang tidak tahu bahasa Arab, ya, cacis sebagai bahasa Arab, tidak ada yang dong. Tetap harus pelajari apa bahasa daerah masing-masing. Ini pentingnya. Ya, orang Jawa, ini yang hidup di Jawa, mohon jangan lupakan bahasa Jawa anda. Ya, untuk apa? Agar bisa masuk, menjelaskan kalimat Al-Qayyum, menjelaskan kalimat La ilaha illallah. Bagi orang Jawa yang tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Arab, sulit kecuali dengan bahasa Jawa. Mungkin bahasa mana? Dayak sana atau bahasa apalah sana banyak sekali, atau di Irian sana, bahasa Indonesia pun barangkali sulit mereka. Gak mungkin antum bisa menjelaskan kalimat ini kecuali dengan bahasa itu. Maka pentingnya belajar bahasa. Dan ulama perhatikan di sini, Imam At-Tabari ahli tafsir tentu ahli bahasa. Nah, kalau antum ingin menjadi ahli agama, salah satu yang harus dipelajari apa? Bahasa. Ya. Kalau hanya bicara mungkin ya cepat, tapi masalah sintaksis, morfologi ya, grammarnya itu, nahwunya, sorofnya tolong diperdalam nanti. Ini pentingnya luar biasa. Ya. Begitu pula Abu Hayyan Al-Andalusi menyatakan Al-Qayyum ala wazni fa'il. Asluhu Qayyum. Ya. Nah ini juga disebutkan. Beliau menjelaskan ilmu sharaf di sini. Sebelum memberikan tafsirnya, beliau ilmu sharaf dulu. Berasal dari kata Qayyum, mengikuti pola Qayyum. Kemudian di dalam kata Qayyum ini ada huruf ya dan waw yang berdampingan. Wasabaqat ihdahuma bisukun, yang satu di sukun ya-nya. Ya. Lalu faqubilatil waw ya'an. Huruf waw di ya, ganti dengan huruf ya, wa udghimat fiha ya, lalu ya itu diidghamkan. Diidghamkan jadikan satu. Maka jadilah Qayyum. Wa amma ma'nahu faqala Qatadah, kata Imam Qatadah, kata Al-Qayyum artinya Al-Qa'imu bitadbiri khalqi, zat yang mengurusi seluruh makhluknya. Kata Al-Qayyum artinya apa? Zat yang mengurus seluruh makhluknya. Begitu pula kata Al-Qayyum disebutkan qayyimu kulli syai'in yakiluhu wa yarzuquhu wa yahfazuhu, yang mengurus segala sesuatu, ya, mengurusnya, memberi rezekinya dan juga menjaganya. Kemudian Imam Tabari juga menyatakan kata Al-Qayyum artinya Al-Qa'imu birizqi khalqihi wa hifzih, zat yang memberi rezeki dan menjaga seluruh makhluknya. Ibnu Katsir menjelaskan Al-Qayyum artinya Al-Qayyimu li ghairihi, zat yang mengurus selain dirinya. Fajami'ul mawjudati, seluruh makhluk yang ada, muftariqatun ilaih, pasti butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ghaniyun hanha, sebaliknya Allah tidak butuh makhluknya. Wala qiwama laha biduni amri, dan tidak ada yang bisa mengurus ya, selain atau mengurus orang lain atau siapapun kecuali ya, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada malaikat yang mengurus ini, malaikat yang mengatur ini, maka semuanya itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang mengurus seluruh makhluk, mengurusi semuanya, secara otomatis Allah bisa mengurusi dirinya sendiri. Makanya dalam terjemahan itu Al-Qayyum artinya apa? Zat yang mengurusi dirinya dan mengurusi seluruh makhluknya. Gak mungkin antum mengurusi orang lain kok gak bisa mengurusi diri sendiri, gak mungkin ya. Kita manusia aja, orang yang bisa mengurusi orang lain pasti dia bisa mengurusi dirinya ya. Kalau gak bisa mengurusi dirinya, bagaimana dia mengurusi orang lain ya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ya, zat yang maha kuasa, maha sempurna. Dalil-dalil lain yang berisi kata-kata Al-Qayyum di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 19. Begitu pula di dalam surah, di sini disebutkan di dalam surah Yasin ayat 38 sampai 44. Ini yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang maha berdiri sendiri, maha mengurus dirinya dan maha mengurus seluruh makhluknya. Kemudian keagungan nama Al-Qayyum, bahwa tadi atau di depan sudah disebutkan kata Al-Hayyu menurut para ulama mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Begitu pula dengan kata Al-Qayyum merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Disebutkan oleh Al-Qadi Ali bin Ali Al-Hanafi yang mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, fa'ala hadainil ismain yakni Al-Hayy Al-Qayyum madarul asma'il husna kulliha wa ilaiha tarji'u ma'aniha. Kata beliau, dua nama inilah yaitu Al-Hayy dan Al-Qayyum merupakan dasar, poros, sumber seluruh asma'ul husna, seluruh nama-nama Allah ya, seluruh asma'ul husna ya, berporos kembali kepada makna Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Bahkan seluruh makna di dalam asma'ul husna yang lain kembali kepada apa? Kata Al-Hayyu Al-Qayyum. Kata Al-Qayyum fahuwa mutadamminun kamala binahu wa kamala qudrati, mengandung kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah tidak butuh pada siapapun, wa kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu alqaimu bi nafsi, Allah berdiri sendiri, Allah lah zat yang mengurus dirinya sendiri. Fala yahtaju ila ghairihi biwajhin min alwujuh, Allah sama sekali tidak butuh selain dirinya. Kepada selain dirinya Allah tidak butuh kepada siapapun dia, makhluknya yang berupa jin, manusia, malaikat atau siapapun, termasuk kepada arsh. Ketika Allah misalnya thumma istawa 'alal arsh, bukan karena Allah butuh arsh, tidak. Atau ketika Allah menciptakan malaikat menjadi apa? Diserai ngurus ini, diserai ngurus itu, bukan karena Allah butuh mereka, tidak. Allah mengutus nabi dan rasul, bukan karena Allah butuh, enggak. Tapi mereka lah yang butuh kepada Allah. Ya, malaikat butuh pekerjaan, Allah kasihlah pekerjaan, kan begitu. Ya, kasih tugas, kasih ini. Mereka yang butuh. Ya, bukan Allah yang butuh. Ya, Allah maha ya kuasa, Allah maha mampu, Allah maha kuat untuk melakukan segalanya. Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ya sudahlah, kamu sih kasih ini, kamu kasih ini dan seterusnya. Jadi seperti itu. Bukan karena Allah butuh, tetapi makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muqimu li ghairi. Tadi al-qaimu bi nafsih, yang berdiri sendiri. Yang mengurus dirinya sendiri, tidak butuh siapapun. Di satu sisi Allah yang mengurus selain dirinya, yaitu mengurus seluruh makhluknya. Fala qiyama li ghairihi illa bi iqamati. Semua yang ada ini selain Allah ini tidak mungkin bisa ada, tidak mungkin bisa hidup, tidak mungkin bisa berjalan kecuali dengan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fantazama hadzanil asmani sifata al-kamali atamma intizam. Maka dua nama ini Al-Hayyul Qayyum mengandung seluruh sifat kesempurnaan yang ada. Al-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan bahwa kata Al-Qayyum tadkhulu fihi jami'u sifatil af'al. Kata atau nama Allah Al-Qayyum ini mengandung seluruh sifat-sifat ya, perbuatan. Li'annahu al-qayyum alladhi qama bi nafsihi. Karena Allah lah zat yang berdiri sendiri, mengurus dirinya sendiri. Wastagna an jami'i makhluqatihi, tidak butuh ya seluruh makhluknya, tidak butuh. Wa qama bi jami'il mawjudat. Di satu sisi Allah mengurus seluruh makhluk yang ada. Fa aujadaha wa abqaha. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, Allah yang membuat ya tetap ada. Setelah diciptakan masih hidup, langgeng juga ada. Dunia ini diciptakan dari zaman dahulu sampai sekarang yang masih ada. Allah yang membuatnya. Wa amaddaha, Allah membuatnya panjang umur. Ya, bi jami'i ma tahtaju ilaihi fi wujudiha wa baqaiha. Ada orang kita hidup ada yang bertahun-tahun umurnya sekian tahun masih hidup jadi manusia. Ya, Allah yang menyediakan fasilitasnya, Allah yang memberikan kehidupannya, Allah yang membuat dia tetap kuat dan seterusnya. Semuanya Allah yang mengurus. Ya, ini yang perlu diperhatikan bahwa kata Al-Qayyum mengandung seluruh perbuatan yang sempurna. Bahwasanya Allah maha berdiri sendiri dan maha mengurus seluruh makhluknya. Allah tidak butuh terhadap makhluknya, apapun bentuknya, sekecil apapun bentuknya, maka Allah sama sekali tidak membutuhkan. Kemudian hubungan kata Al-Qayyum dengan kalimat Allahu la ilaha illahu di awal tadi, bahwa penyebutan kata Al-Qayyum sesudah Allahu la ilaha illahu al-hayyu tadi di dalam ayat yang sempurna ini menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Karena dialah satu-satunya zat yang bisa mengurus seluruh makhluknya, maka tentu dialah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi. Kalau dia orang saleh atau nabi, itu dia masih butuh orang lain. Yang tidak pantas untuk disembah. Ya. Oleh karena itulah, ini sebagai penegas kata Al-Qayyum, sebagaimana kata Al-Hayyu, sebagai penegas bahwasanya satu-satunya zat yang boleh dan pantas untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat berikutnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian bagaimana? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini semuanya ini menjadi penegas ya, menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Kata sinah itu dibaca sinatun ya, bukan sanatun. Ya, bukan pula sunnatun karena bisa dibaca macam-macam. Kalau ada kata sin, nun, ta marbutah atau ha di situ bisa dibaca apa? Sunnah. Bisa dibaca sana. Bisa dibaca sinah, kan gitu ya. Nah, kata la ta'khudhu sinatun, sinatun artinya apa? An-nu'as, apa? Rasa kantuk. Wan-naum, wan-naum. Misalkan naum ya tidur. Kalau sinah itu kantuk, ini nu'as. Sedangkan naum artinya juga naum, tidur. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, as-sinatu an-nu'asu. Kata sinah artinya an-nu'as, yaitu kantuk. Wan naumu huwan naum. Sedangkan kata naum adalah ya naum, artinya tidur. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mempunyai sifat kurang, lalai, lemah, ya, dan sejenisnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengurus dirinya sendiri, ya. Mengurus seluruh makhluknya dan menjadi saksi seluruh makhluknya. Artinya Allah, kalau misalnya ada kita ujian, ya, pengawas kita kadang-kadang apa? Ngantuk. Kadang ada pengawas yang tidur. Ya. Ini tidak. Allah surah ini enggak ada Allah ngantuk. Allah enggak ada terlena, enggak. Betul-betul Allah Maha Basir, Al-Basir, Al-Khabir, Al-Alim, ya. Senantiasa mengawasi makhluknya. Tidak ada kemudian sedetik pun atau sesaat pun Allah itu terlena. Ya, kalau pengawas itu ya, sudah nanti kalau pengawasi jam setengah 12 itu sudah teklak tekluk begitu ya. Sudah ini sudah apa ya? Apa namanya? Enggak jelas ya. Ada bayang-bayang gitu ya. Di belakang kalau nyontek juga sudah aman-aman saja. Kalau ini tidak, artinya Allah tidak terkena sifat kantuk, apalagi tidur. Kantuk aja enggak, apalagi tidur. Jadi intinya Allah itu Maha mengetahui, tidak ada satupun yang tersembunyi, tersamar darinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang di awal disebutkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, Zat yang Maha hidup, Zat yang Maha berdiri sendiri lagi mengurus makhluknya. Maka di sini kemudian la ta'khudhu sinatun wala naum, artinya tidak ada yang bisa mengubah ya keadaan ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga, mengatur seluruh makhluknya dari waktu ke waktu, setiap saat. Seandainya ya Allah sempat tertidur sejenak saja, bisa kayak apa alam semesta ini? Ya, bisa jadi matahari mau terbit, ya tidak jadi terbit. Ya begitu ya. Dan seterusnya. Tapi inilah bahwasanya Allah ini tidak ada ya rasa kantuk, apalagi tidur. Jadi betul-betul Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna dalam mengatur, dalam mengurus seluruh makhluknya. Kemudian bahwasanya disebutkan kata naum sesudah kata sinatun. Jadi rasa kantuk dulu baru tidur. Sebagian disebutkan, jika ada yang bertanya, berkaitan dengan masalah kantuk, kok disebutkan juga tidur? Kalau disebutkan, mengapa tidak disebutkan tidur saja atau kantuk saja? Mengapa disebutkan dua-duanya? Di antaranya disebutkan, jika kantuk itu sebagai tanda tidur, jadi mengapa disebutkan dua-duanya begitu? Padahal kalau rasa kantuk itu memang sebagai pembuka dari tidur, la ta'khudhu sinatun, cukup sebenarnya disebut la ta'khudhu sinatun. Karena apa? Kalau sudah enggak mungkin ngantuk, enggak mungkin tidur. Tapi mengapa disebutkan la ta'khudhu sinatun wala naum? Ya, kalau disebutkan dua-duanya, seandainya disebutkan satu kan cukup. Namanya orang ngantuk ya mesti tidur nanti. Kalau ngantuk aja enggak mungkin tidur kan begitu. Ya. Karena apa? Faqad dalla dzalika ala annahu la ya'khudhu naumun. Ya. Kalau seandainya disebut la ta'khudhu sinatun saja, itu otomatis enggak mungkin tidur. Ya. Maka para ahli tafsir menyebutkan beberapa jawaban. Yang pertama, mengapa disebutkan la ta'khudhu sinatun wala naumun? Ya. Mengapa tidak disebutkan la ta'khudhu sinatun saja? toh itu sudah menyebutkan bahwa naum tidak mungkin juga. Ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Tentu, lebih tidak lagi. Tapi mengapa dua-duanya disebut? Nah, sebagian ahli tafsir menyebutkan begini, bahwa jawaban yang pertama, ayat tadi selengkapnya sebenarnya begini, la ta'khuduhu sinatun fadlan an an ya'khudahu naum. Allah tidak mungkin terkena kantuk, apalagi terkena tidur. Jadi sebagai penegas, kalau tadi la ta'khudhu sinatun wala naum, Allah tidak terkena kantuk, tidak pula terkena tidur. Kan diulang ini, tidak pula terkena tidur. Seandainya Allah tidak terkena kantuk, sudah cukup, karena sudah mengandung arti apa? Tidak terkena tidur. Tapi mengapa disebutkan? Nah, di sini kata sebagian ulama, sebenarnya kalimatnya begini, la ta'khudhu sinatun fadlan an ay ya'khudahu naumun. Begitu. Apalagi kan begitu. Ya, ini sebagai penegas. Yang pertama, jawaban kedua, dinafikan yang khusus ngantuk. Ai nafyul akhassi awalan, yang pertama dinafikan sifat yang lebih khusus yaitu kantuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nafyul aammi, kemudian dinafikan yang lebih umum yaitu tidur. Li yufidal mubalaghati min haitsu luzumin nafyin naumi awalan dhinnan tsumma tsaniyan sarihan. Ya, sebagai penegas, sebagai bentuk penegasan. Ya. Jadi yang pertama, ngantuk tidak mungkin ada pada ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidur tidak mungkin pula ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini sebagai apa? Bentuk mubalaghah, sebentuk apa? Penegasan. Kalau yang pertama disebutkan la ta'khuduhu sinatun, secara makna Allah juga tidak mungkin mendapat tidur. Ya kan? Tapi kata-kata tidur kan hanya terdapat, terkandung dalam kata ngantuk sebagai konsekuensi, kan gitu. Tidak disebutkan secara sharih, hanya dhimnan, bahwa kata mengantuk la ta'khuduhu sinatun artinya Allah tidak terkena kantuk, artinya juga mengandung Allah tidak terkena tidur. Tetapi yang kedua dijelaskan lagi, wala naumun, ini secara sharih dipertegas lagi demikian. Jadi tidak hanya sebagai yang mengandung sebagai konsekuensi logis dari kantuk saja, tapi disebutkan secara jelas. Walau iqtasara ala nafyil akhassi lam yalzam minhu nafyil 'am. Ya. Jadi kalau hanya disebutkan secara khusus, ya, belum tentu ya yang umum itu disebutkan atau terkandung di dalamnya. Kemudian yang lain berpendapat, karena penafian yang satu ya, tidak secara otomatis mengandung penafian yang lain. Ini pendapat ketiga. Artinya apa? Mengapa disebutkan la ta'khudhu sinatun wala naum? Secara umum benar bahwa ngantuk itu sebagai pengantar tidur. Tapi belum tentu orang yang ngantuk itu tidur. Iya kan? Ngapain mas ngantuk? Iya kan? Karena di kelas ngantuk aja, belum tidur. Iya kan? Ngantuk aja. Iya kan? Tapi kadang-kadang ada orang langsung tidur, enggak tanpa ngantuk, ada enggak? Ada. Sudah berat sekali langsung blak gitu. Enggak ada ngantuk, langsung tidur. Ada enggak? Ada. Nah, ini juga. Kata Imam Syaukani, "Inna an-nauma qad yaridu ibtida'an min duni ma dzukira minan nu'as." Kata beliau, kata Imam Syaukani, orang tidur itu kadang-kadang tanpa diawali dengan rasa kantuk. Ya. Fala yastalzimu nafsu sanah ay nafsu sinah nafyan naum, sehingga penyebutan kata ngantuk tidak selalu pasti di situ ada tidur. Oleh karena itulah disebut dua-duanya, la ta'khudhu sinatun wala naum. Memang secara umum ngantuk dan tidur, tetapi belum tentu ada orang ngantuk tidak tidur, ada orang tidur tidak diawali kantuk. Sehingga dua-duanya ini disebutkan agar apa? Agar Allah disucikan dari sifat ini, baik ngantuk dulu baru tidur, maupun ngantuk saja atau tidur saja, semuanya itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas-jelas, jadi tidak ada nanti bisa dibantah dari sisi mana saja. Ya, dan ini merupakan Allah Maha tahu, Allah Maha ya berilmu. ya, tentu lebih tahu nanti makhluknya kalau mau bantah begini, mau tanya begini, tanya begini, sudah jelas. Ya, sudah jelas semuanya. Ya, bahwasanya penjelasan demikian. Begitu pula intinya demikian. Jadi secara umum bahwasanya disebut, mengapa disebut dua-duanya? Padahal secara umum orang yang ngantuk itu kemudian mengandung konsekuensi tidur. Nah, ini tadi jawabannya. Ya, jawabannya sebagai penegas, kemudian sebagai mubalaghah. Begitu pula tidak selalu orang yang ngantuk itu tidur, dan tidak selalu orang yang tidur itu mesti ngantuk dahulu. Ya. Coba kalau enggak buktikan. Kadang-kadang kita, saya kadang-kadang lihat habis subuh, ya, saya ngobrol kadang-kadang, ya, tahu-tahu sudah gitu ya. Betul itu, teman. Ngobrol, wah saya ngelitak sih itu. Dia enggak bilang ngantuk. Habis ngobrol saya ngelitak sih. Begitu saya ngobrol, ngomong ke kanan, begitu ke kiri sudah. Itu terjadi. Itu ada yang model begitu. Kapan ngantuknya orangnya? Langsung tidur. Ada orang yang ngantuk gini-gini aja gitu. Ya, tapi kalau diajak ngomong ya, apa? Nah, gitu ya. Berarti belum tidur dia. Ngantuk saja. Ya. Ini kenyataan bahwasanya subhanallah, inilah ya balaghah atau kesempurnaan Al-Qur'an, tentu saja dibuat ya oleh Allah Zat yang Maha Sempurna. Kemudian ada hikmah disebutkan kata sinatun sebelum kata naum. Mengapa disebutkan la ta'khuduhu sinatun wala naum? Tidak la ta'khuduhu naumun wala sinah. Misalnya. Itu artinya juga bisa. Ya. Yang pertama, hikmahnya diantaranya disebutkan oleh para ahli tafsir. Yang pertama, untuk menunjukkan urutan yang biasanya terjadi pada manusia atau pada makhluknya. Biasanya orang itu ngantuk dulu baru tidur, enggak ada tidur dulu baru ngantuk, ya kan? Habis tidur habis ngantuk. Ya memang ada habis bangun tidur masih ngantuk, iya. Tapi urut-urutannya bukan gitu, itu karena tidurnya belum selesai saja. Iya. Jadi mau tidur lagi. Jadi secara umum biasanya itu orang ngantuk dulu baru tidur, sehingga disebutkan la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Ya, ngantuk dulu baru tidur. Yang pertama. Yang kedua, sebagai penegas penafian ya, kata naum. Ya, sebagai penegas penafian bahwa Allah tidak tidur. Artinya apa? Yang pertama, ketika disebutkan la ta'khudhu sinatun, penafian dari kata dari ngantuk dan juga penafian dari tidur, karena kata ngantuk apa? Mengandung makna tidur. Kemudian diulang lagi, wala naum, berarti kata tidur sesungguhnya disebutkan di sini dua kali, yang satu secara sharih, yang satu secara implisit tadi. Ya, demikian. Jadi mengapa hikmahnya demikian disebutkan sinah dahulu baru naum? Intinya yang pertama, namanya di kebiasaan manusia atau makhluk hidup, ya, selain Allah tentu saja, itu ngantuk dulu baru tidur. Kemudian yang kedua, ingin menegaskan penafian kata tidur, ya, bahwa Allah benar-benar tidak tidur, baik secara biluzum, kelaziman, konsekuensi dari kata sinah itu bahwa tidak mungkin ada naum. Begitu pula bil mutabaqah, artinya sesuai dengan lafalnya, ya, mutabaqah, ya. Nanti ada makna, itu ada makna bil luzum atau bil ilzam, bil mutabaqah wa bit tadammun. Silakan nanti dibuka juga di dalam Al Qawaidul Hisan, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, dalam memahami makna itu bit tadammun, ya, ada bi al iltizam atau al luzum, kemudian bi al mutabaqah. Nanti seperti itu. Ada penjelasannya di sana. Kemudian juga hikmah diulanginya kata la di situ. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Ya. Jadi lagi-lagi kita masih bicara banyak dengan urusan bahasa, ya. Makanya pentingnya kita mempelajari bahasa nanti. Ya, pentingnya kita belajar bahasa. Mengapa kata la di sini diulang? Yang pertama, untuk menafikan masing-masing Jadi kalau ada la ta'khudhu sinatun wa naum. Kalau hanya begitu, yang dinafikan apa? Ngantuk dan tidur. Bisa jadi Allah ngantuk saja, bisa jadi tidur saja. Ya, ngantuk dan tidur kok, yang tidak ada itu ngantuk dan tidur. Jadi kalau la ta'khudhu sinatun wa la naum, baik ngantuk saja juga tidak ada, tidur saja tidak ada, ngantuk dan tidur apalagi, kan begitu. Tidak ada. Nah, ini penting. Ya. Makanya kalau buat kalimat hati-hati. Ya. Nanti misalnya syarat apa namanya? Calon istri. Wah, itu lagi. Salat calon istri misalnya bukan mahasiswi dan bukan mahasiswi dan apa? Pekerja. Berarti kalau mahasiswi saja iya, bisa. Karena ini syaratnya dua, bukan mahasiswi dan bekerja. Saya cuma mahasiswi tapi kan saya enggak kerja. Oh, masuk. Hati-hati. Tapi kalau bukan mahasiswi dan bukan pula mahasiswa, nah ini bisa. Mahasiswi bukan mahasiswa. Pekerja gitu ya. Jadi dua-duanya. Oh, saya pekerja tapi bukan mahasiswa, ya enggak bisa. Ya. Jadi dua-duanya. Jadi betul-betul dia maksudnya sudah lulus begitu ya. Ya, sudah lulus sarjanawati begitu ya. Kemudian betul-betul belum bekerja. Nah, ini syaratnya. Contoh seperti itu. Jadi ini subhanallah ya, penting. Jadi masing-masing sudah dinafikan apalagi dua-duanya. Ya. Contohnya ya, nanti banyak ada kata-kata dan itu langsung. Kemudian bahwa ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Artinya Allah mempunyai sifat tidak terkena kantuk, tidak terkena tidur. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi arba'in innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama yarfa'ul qista wa yakhfidhu wa yurfa'u ilayhi 'amalun nahari bil lail wa 'amalul laili bin nahar. Bahwasanya Rasulullah menyampaikan kepada kita sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, empat perkara. Yang pertama, innallaha la yanam, Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Wala yanbaghi lahu ay yanam, dan tidak pantas Allah itu tidur. Yang pertama. Yang kedua, yarfa'ul qista wa yakhfidhu, Allah mengangkat ya al-qista itu timbangan ya dan menurunkannya. Wa yurfa'i ilaihi 'amalun nahari bil lail, dan amalan siang hari itu dibawa kepada Allah, diangkat kepada Allah pada malam hari. Wa amalul laili bin nahar, dan amalan malam hari diangkat kepada Allah pada siang hari. Hadis ini juga menunjukkan di samping Allah tidak tidur, bahwa Allah itu di mana? Di atas. Yarfa'u ilaihi amalul laili bin nahar. Ya, wa amalun nahari bil lail. Ini penting. Ya, makanya penting sekali orang yang kalau nanti selalu memperingati Isra dan Mi'raj, itu coba Anda tanya orang yang suka memperingati Isra dan Mi'raj. Ya, Pak atau Bu, Mas, Allah itu di mana? Ya, coba jawab orang yang suka memperingati itu, yang setiap tahun suka memperingati itu. Ya, kadang-kadang jawabannya ada di mana-mana, di hati, enggak tahu. Ya, di sini, di situ. Ya, padahal Isra Mi'raj itu memperingati apa itu? Nabi ketika apa? Ya, Isra, ya, berjalan waktu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj kemana? Ke bertemu Allah Subhanahu wa taala Untuk apa? Menerima wahyu sholat. Oh, mereka nyanyi ini, menerima wahyu sholat, macam-macam. Tapi ketika ditanya, mereka memperingati wahyu sholat. Mereka ingin mendakwahkan sholat, melakukan sholat, ya, mengerjakan sholat untuk Allah. Tapi tidak tahu Allah di mana. Padahal dia memperingati Isra dan Mi'raj. Ya. Katanya Allah di mana? Mana Allah di sini? Lah kalau Allah di mana-mana, ngapain Nabi naik? Selesai. Ya, enggak usah debat. Ya. Ketika Nabi naik, menerima wahyu menghadap Allah, berarti Allah di mana? Mengapa kalian masih berpendapat Allah di mana-mana? Allah di hati. Allah di sini, Allah di situ. Ya. Kadang-kadang itu banyak orang yang seperti itu. Ikut-ikutan. Mantap sekali kalau nyanyi, insyaallah. Kalau peringatan luar biasa, datang pertama kali. Ya. Setiap tahun begitu saja. Wah, caranya masuk meriah sekali, tapi ditanya, Masya Allah, ini amalan paling utama diberikan kepada Zat yang Maha Mulia yang memberi wahyu salat, tapi dia tahu Allah di mana. Padahal dia memperingati apa? Nabi, katanya. Nabi kemana? Nabi itu ke Sidratul Muntaha, katanya. Menerima wahyu salat. Ya, wahyu dari siapa? Dari Allah. Dan Allah di mana? Tidak tahu. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini contoh ya, ini menunjukkan. Dan banyak nanti hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Di atas langit tentu saja, di atas arsy. Ini pentingnya. Akidah yang sebenarnya sangat mudah seperti ini, tetapi kadang-kadang tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin karena kebodohannya, karena ikut-ikutan. Bahkan kadang dipersulit. Ya, dipersulit bulat-bulat ke sana kemari. Ya, padahal ini mudah sekali. Maka ketika Rasulullah bertanya kepada seorang jariyah, budak wanita yang suka menggembala kambing, itu aja tahu. Ya. Orang yang barangkali secara pemahaman secara ini sangat rendah, tahu Allah di mana. Ini yang profesor, yang doktor kadang-kadang ya, merasa dirinya hebat. Allah enggak tahu Allah di mana. Ya. Ini musibah besar bagi kita. Makanya penting ya, kalimat-kalimat seperti ini hendaknya kita amati, kita fahami dengan cermat, dengan cermat, dengan cerdas. Oh, banyak nanti yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak tidur misalnya, Allah di atas langit dan seterusnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur, bahwa Allah mustahil mempunyai sifat ngantuk apalagi tidur, ya. Dan sesungguhnya tidur itu bisa menghilangkan kesadaran akal kita. Tidur bisa, ya, menghilangkan kesadaran akal kita. Bahkan rasa kita bisa hilang. Orang tidur itu mau ditali, mau diapa, mau dikerjain, mau diapa ya, diam saja sudah enggak terasa dia, ya kan? Enggak apa-apa. Pernah ngerjain teman tidur belum? Sesekali. Biasanya kalau pernah di asrama, di pesantren itu, biasanya ini pernah ngerjain teman tidur. Ya, tapi jangan yang berat-berat. Ya, sekedar untuk ya biar asik begitu, ada pengalaman, berkesan besok kalau sudah tua kan ketemu begini begitu. Ya, biasanya begitu. Dan Allah Maha Suci dari sifat-sifat seperti ini. Ya. Ini maknanya. Hubungan kata la ta'khudhu sinatun wala naum dengan kata sebelumnya, yaitu kata al-qayyum, bahwasanya kata la ta'khudhu sinatun wala naum, Allah tidak merasa ngantuk dan tidak pula terkena sifat tidur, sebagai penegas dari kata al-qayyum, zat yang berdiri sendiri dan selalu mengatur mengurus makhluknya. Coba kalau Allah ngantuk apalagi tidur, bagaimana? Ya. Maka ini sebagai penegas bahwasanya tidak mungkin, ya, zat, ya, yang mempunyai sifat ngantuk itu bisa mengatur yang lain, apalagi tidur. Ya. Kalau begitu tidak pantas menjadi zat yang diibadai. Ketika Allah tidak mungkin ngantuk apalagi tidur, dan Allah selalu, ya, berdiri sendiri, Allah selalu mengatur makhluknya, maka sebagai penegas satu-satunya zat yang pantas untuk disembah dan diibadai hanyalah Allah. Zat yang maha berdiri sendiri, zat yang maha mengatur makhluknya, yang tidak pernah terlena sedikit pun, tidak pernah ngantuk apalagi tidak pernah tidur. Ini sebagai penegas dari kalimat sebelumnya. Dan ini merupakan kesempurnaan, ya, qayyumiyah atau sifat zat yang maha mengatur kepada makhluknya. Ini yang tidak dimiliki atau tidak mempunyai sifat ngantuk dan tidak pula sifat tidur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita baca di antara beberapa kalimat. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kalimat-kalimat berikutnya pada ayat kursi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita pemahaman yang benar. Yang pertama dahulu ayat surat Al-Quran yang paling mulia, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, dan ini ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.